habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imaneysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha maarsana waa 16 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah jacfar kuukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah soomaaliya oo laga helay qofkii ugu horreeyey ee uu ku dhacay xanuunka coronavirus.
waxaan rabnaa in dadweynaha soomaaliyeed umadda aan u sheegno in maanta oo ay tahay 16 bisha maarso 2020 aan xaqiijinay xaaladdii ama keyskii ugu horreeyey oo coronavirus.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan madaxweynaha somalilan oo ka hadlay xaaladda cudurka coronavirus.
ilaahay mahadii maanta dalkeenna wax cuduruhu ka jira ma jiro saarka shalay ayaa tijaabada dadka wixii la baaray tiradooda haddii sheegi doonaa muddo ilaa maalintii aynu samaynay taxadirka ee airborka aynu tagnay aynu goobaha dalka laga soo galay waaweyn dalkeenna meelo badan baa laga soo galay ilaahay marka magangelina inuu naga qabto laakiin meelaha laga soo galo inuu ka fayowdahay gudaheena anaga waxba ka dhaceen la imika meelaba u caafimaadba.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan dhegaystayaal idiinhana marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkiyii dunida. xanuunka coronavirus ayaa kusii fidaya wadamo badan oo dunida ah. hay-adda caafimaadka adduunka w h o ayaa maanta sheegtay in haatan cudurku gaadhay ilaa 30 wadan oo ka tirsan qaaradda afrika, waxaana kiisaska la diiwaan geliyay ay dhan yihiin 328 kiis guud ahaan afrika. dowladda soomaaliya ayaa xaqiijisay markii ugu horreysay in qof soomaali ah oo ka soo laabtay mid ka mid a wadamada laga helay cudurka coronavirus jirkiisa laga helay xanuunkaasi ama fayraskaasi. hadalkan ayaa waxaa maanta ku dhawaaqday wasiirka caafimaadka ee dowladda federaalk soomaaliya fawsiya abikar nuur.
isla wararkaasi coronaviruska ayaanu ku jirnay ee saraakiil sarsare ayaa maanta sheegay in la xaqiijiyey in xanuunka coronavirus uu gaaray ugu yaraan 30 wadan oo ka mid a 44 dal ee qaaradda afrika. digniinta ugu badanna sida aad haatanba dhegaysanayseen waxa ay maanta ka timid wadanka soomaaliya oo mas-uuliyiinta caafimaadku ay xaqiijiyeen in kiiskii ugu horreeyey laga helay mid ka mid a dad ka soo laabtay wadanka shiinaha. wakaaladda wararka a p ayaa sheegaysa in kiiskaasi laga helay soomaaliya uu mas-uuliyiinta qaaradda walaac fara badan ku hayo. soomaaliya ayaa la sheegayaa inay ka mid tahay wadamada afrika kuwooda ugu liita dhinaca caafimaadka. tanzania, liberiya iyo benin ayaa iyaguna xaqiijiyey in dalalkooda laga helay xaaladihii ugu horreeyey. waxaa suurtagal ah in dalal badan oo afrikaan ahi ay joojiyaan socdaalka dibadda iyada oo kiisaska ilaa iyo hadda la hubiyey ay soo guuriyeen dad dibadda ka yimid. aljeeriya ayaa gebi ahaanba joojisay socdaalka dhinaca cirka iyo badda ah ee kaga iman jiray dhinaca qaaradda yurub.
mas-uuliyiinta dowladda turkiga ayaa maanta oo isniina sheegay in ay ilaa iyo hadda xaqiijiyeen 18 qof oo laga helay coronavirus. 12 qof ayaa dalka turkiga maanta oo keliya laga helay fayraska, waana tiradii ugu badnayd ee hal maalin oo keliya ah laga helo, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadku. warku waxa uu intaasi ku darayaa in dadka xanuunka laga helay qaarkood ay ka soo safreen wadamada yurub iyo amerika. kumanaan qof oo turki ah oo ka soo laabtay dalka sacuudiga oo ay ku cumraysanayeen ayaa axaddii la geeyey goobo lagu karantiinimeynayo, waxaana wasaaradda arrimaha gudaha turkigu ay sheegtay in baararka iyo goobaha lagu caweeyo la xiri doono laga bilaabo isniinta maanta ah si loo yareeyo halista faafitaanka coronavirus.
gaari lagu xiray walxaha qarxa ayaa 5:00 galabnimo ee maanta waxa uu ku qarxay bartamaha suuqa weyn ee magaalada Boosaaso. goobjooge ayaa v o eda u sheegay in qarxaasi aanay cidina wax ku noqon, balse uu dab xoog badani ka kacay kadib markii uu qarxay. ciidamada ammaanka ayaa soo gaaray goobta uu qaraxu ka dhacay, waxaana lagu guulaystay in dabka la damiyo. sarkaal ka tirsan ciidamada ammaanka gobolka bari oo magaciisa ka gaabsaday ayaa v o eda u sheegay in qaraxan lagu xiray gaari uu lahaa nin ka tirsan qaraxsada Puntland balse uu gaariga kaliye qarxay oo aanay cidna waxba ku noqon dhacdadan ayaa waxa ay daba socotaa kadib markii habeenimadii xalay hoobiyeyaal lala beegsaday xafadaha ka agdhow madaxtooyada Boosaaso aagaasi waxa xaruma ku leh qaar ka tirsan ciidamada PSF ta maamulka Puntland ayaa wali wax wara ka soo saarin qarxa iyo hoobiyeyaasha lala beegsaday gudaha magaalada Boosaaso istiraalka durarkaasi kala socotaana waa qaybta Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idin kaga imanaysa Washington. Cudurka viruska ee corona la yiraahdo oo ku sii fidaya wadamo badan oo dunida ayaa hay'adda caafimaadka adduunka WHO waxa ay maanta sheegtay in haatan cudurku uu gaaray ilaa 30 wadan oo ka tirsan qaaradda Afrika. Waxaana kiisaska la diiwaan geliyay ay dhan yihiin 382 kiis guud ahaan qaaradda Afrika, iyadoo ay ugu badan yihiin kiisaska laga helayo wadamada Masar, Koonfur Afrika iyo Algeria. Haddaba dawladda Soomaaliya ayaa xaqiijisay markii ugu horeysay in qof Soomaaliya oo ka soo laabtay mid ka mid ah wadamada laga helay cudurka coronavirus jirkiisa laga helay xanuunkaasi. Hadalkan waxaa maanta ku dhawaaqday wasiirka caafimaadka Fawziye Abikarnuur. Warbixintan waxaa inoo diyaariyay Xuseen Barre Aadan.
Wasiirka caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya Fawziye Abikar ayaa shaaca ka qaaday in maanta Isniin ah ay baaritaanadu cadeeyeen in qof ka mid ah dadka ay dowladdu hore u xareysay ee ka yimid meelaha uu ku badan yahay xanuunka corona laga helay fayraska xanuunkaasi dhaliya. Waxaanay faahfaahin ka bixisay qaabka lagu ogaaday iyo macluumaad kale oo dheeraad ah.
Raxmaan Raxiim, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan rabnaa in dadweynaha Soomaaliyeed madda aan u sheegno in maanta oo ay tahay 16 bisha Maarso 2020 aan xaqiijinay xaaladdii ama keyskii ugu horeeyay oo coronavirus ah. Sidaad la socotaan, waxaa jiray muwaadiniin Soomaaliyeed oo dibadda ka timid oo lagu hayay airport-ka dhexdiisa si loo hubiyo caafimaadkooda maadaama ay ka yimaadeen meelo caabuq oo aad iyo aad ugu koreeyay. Waxay ahayd taxadar meel loo asteeyaa la geeyay, waxaana laga qaaday subax walbana waa la baaraya, waxaa laga qaaday baaritaankii loogu talagalay in lagu ogaado caabuqa infection-ka coronavirus ee COVID-19 loo yaqaano. Saakay ayaa resultigii jawaabtina loo keenay, hal qof ayaa cudurkii qaba. Waxaan xaqiijinaynaa dadweynaha oo xaqiijinaynaa dadkaas karantiinka la geliyay uu ka mid yahay qofkan muwaadinka Soomaaliyeed, waa muwaadiniin Soomaaliyeed, inay dad aan wax calaamada ah symptomskii cudurka leh aysan jirin oo qofna uusan qabin ay caafimaad qabeen ee haddana wada ladan yihiin, laakiin in jirkiisa qofkan uu ku jiro.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in qofka xanuunka laga helay iyo dadka kale ee la xareysanba caafimaadkooda gacanta lagu hayo, isla markaana waxay dowladdu shaacisay inay qaadayaan tallaabooyin dheeraad ah oo lagaga hortagayo coronavirus, sida ay saxaafadda u sheegtay wasiirka caafimaadka Fawziye Abikar.
Dadka meel ay ku karantiilan yihiin, sidaad la socotaan, usbuucyadii oo dambe oo dhan dowladda waxay wada dadaalo badan oo looga hortagayo cudurka inuu ka dilaaco wadanka haddii uu soo galo. Waxaa la sameeyey meelo lagu karantiilo dadka ee ka yimaada meelaha cudurkaas uu ka jiro muddo ka yar 14. Qalabkii qaar waa la dalbay, qaar waa naloo keenay. Wax dhib oo hadda ka muuqda dadkaas iyo qofka cudurka viruska korkiisa laga helay ma jiraan. Waxaan rabnaa ummadda inaan u xaqiijino inay isdejiyaan, aan la socodsiin doona mar walba xaaladda meesha ay marayso haddii ay wax soo kordhaan, laakiin wacyigelintii wasaaradda caafimaadka ay hogaaminayso, hay-adaha dowladda, culimada u diinka, masaajidyada, qaybaha kala duwan ee bulshada ay isugu tagtay way soconaysaa. Waxaan
كعبسنين أمدا إن الدلالان إن التحدران أيضو أنا إن أرجعح جلينين أمدتك جلينين إن ما أركتي وحكى صل غيرين كرا إنه أدر كاس فيدو إن لغيريو نضاف ضد إن لجود دلاله إن ليسك إلى عليه جابها دتك كبدينهين إن شرك أي بغدان هدي لجمارمو إنتو هذا بدن سفر هذا لجابيو سك الله سك لوجت هرتي كلو عذرك إنه فافو.
dhinaca kale waxa ay xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo maanta shir isugu timid ay soo saartay go'aan ay ku joojinayaan duulimaadyada caalamiga ah ee imanaya ama ka baxaya Soomaaliya si loo xakameeyo fiditaanka coronavirus waxaana saxaafadda u faahfaahiyay go'aamada ay dawladdu soo saartay iyo xilliga ay dhaqan galayaan wasiirka duulista ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar
dawladda federaalka Soomaaliya si ay oga hortagto una xakameysto cudurkan faafa ee coronavirus ayaa waxay joojisay dhammaan duulimaadyada caalamiga ah ee waddanka yimaada ama ka baxa xamuul iyo rakaab intaba ka bilaabato dhammaadka 18-ka bisha March 2020-ka muddo 15 isha ah macnaheedu waxa weeyaan bishii 18-keeda marka ay dhamaato habeenkii 6 saac la gaaray 19-ka diyaarad international ah mana iman karto waddanka kamana bixi karto waxay dawladdu ogolaasho gaar ah siin doontaa hadii uu Ilaahay ka raali noqdo duulimaadyada la xiriira bani'aadamnimada iyo xaalado gaar ah
arrimahan ayaa imanaya iyada oo dunida uu ka taagan yahay walaac laga qabo xalunka corona oo si xawli ah ugu fidaya dalalka caalamka
aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi inoo diyaariyay
dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliland ayaa ka hadlay cudurka coronavirus waxaana uu sheegay inaana ilaa hadda jirin cid laga helay Soomaaliland sagal Mustafa Xasan Nuur ayaa warbixintan hargeysa ka soo dirtay
madaxweyne Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland oo shirkiisan jiraayid ku qabtay xarunta madaxtooyada ee Soomaaliland ayaa waxa uu ka digayaa khatarta cudurkan dunida ku sii fidaya ee coronavirus
ilaahay mahadii maanta dalkeena wax cuduruhu ka jira ma jiro saaka shalay ayaa tijaabada iska wixii la baaray tirada aad ii sheegi doona muddo ilaa maalintii aynu sameynay taxadirka ee airport-ka aanu tagnay aynu goobaha dalka laga soo galay waaweyn dalkeena meelo badan baa laga soo galaa xuduud weyn bay leedahay waddo waliba ay furantahay laakiin meelaha socodku u badan yahay marka la qiyaasay ayay wasaaradda caafimaadku waxay geysay in la kantaroolo xumada loo filayo ciddaas inay cudurkaa qabto oo adduunka dhan u istaan dara marka maalin walba waxay soo gudbiyaan dadka wadada soo maray wadooyinka ah iyo tirada taasi waxay noo sheegaysaa ee wixii meel kale kasoo galay ee lagu nagu soo gala allaade oo allaa ilaahay marka ka magan gelina inuu naga qabto laakiin meelaha laga soo galay inuu ka fayowdahay gudaheena anaga waxba ka dhicin laaminka meelaba ruu caafimaadba
danka kale madaxweynuhu waxa uu sheegay in aad loo ilaaliyo maxaabiista iyo meelaha bulshadu ay isugu timaado
waxa kaloo inoo xiraysan maxaabiistii oo meel ku xirsalo u baahan in la ilaaliyo inaan cudurku u tallaabin waxa la mid ah dadka dhakhaatiirta jira ee buka oo u nugul oo u baahan in la ilaaliyo waxa u baahan ciidamadii oo xariga ku jira oo u baahan in la ilaaliyo intaaba waxa ka badan inta qeyshaha in farista isku socda ee warsaxay oo u baahan in la ilaaliyo adduunka oo dhammay wuxuu isku raacay mal aha dawlad lagu duwayo ee waa laga hortagaa istaabiska leeyahay laga hortago waxa ugu horeeya in meelaha lagu soo ururiyo la daayo ururka la joojiyo caalamku dhan baas kuraasa inagu meelo badan ururkooda waxa ku jirta nolol maalmeedkeena sayladaha xoolaha shaqaalaheena u badan ayay kutaka suuqyada wax lagu iibiyo ee khudaarta iyo cuntada iyo lagu yilow kaadatana dadkeenna inta u badani iyadoo shaqataya oo ka maarmi karaan haddaba waxa loo baahan yahay ka maaran waagi nolosha iyo caafimaadka sayna u ilaalinaynay in la is waafajiyo
madaxweynaha oo hadalkiisa sii wataa ayaa waxa uu sheegay in maanta laga bilaabo amarka wasaaradda caafimaadka lagu shaqayn doono loona daba fadhiisan doono cid kasta oo ka hor timaadana laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan
waxaan doonayaa inaan u sheego ummadda Soomaaliland iyo dadka oo dhan wixii deganba inaynu maanta ku soconayno awaamirta wasaaradda caafimaadka cid kale amarka waa bixi karto cid kale kama warrami karto anigoo madaxweynaha waxaan raacayaa amarka uu isiiyo dhakhtarka u hadlay wasaaradda caafimaadka استاج تاجلو قولنا كل حرجة وانا أخبرها عيدها سلام وانا أخبرها كما هذه كسيد وانا أخبرها وزيركو تيسو الرأي شرنكو تيسو الرأي صحفكو تيسو الرأي نك بيع مشركي تود الرأي ساوي حبوش تدتين سار نودل لقب الأول بكمال أول بقدي روح سو صار يسها ورف يسقو شلو ورجلين وانو يا هدي الله بهذا أمر يا هدي الله بهذا أنت الله وشر علاقة قاعد عدي فيه
قدام بنتي مدحوينا مصبيح عبدي وحو فرين أدرى علماء ذلك هي سدوا كل بلشدة
علماء ما ورخ عدرى وين مذولة ضد با وحيد هذا عود كان قارد عمس وكذا قارد مخرعة هو وح قارد نكرة هو واحد هذا البناء آدم واسكمت عود هو القاضي قارد صابر مخرعة سنة ولا جو تحدري هو اللي جو هرتين مركا قفر يا اللي جو أمسين عود كان مصر كبار عيا وعقابه حضر كردك وذا قال يا سيح لقوة تحضر وضطك تحضر كهالله وضا الشيخ وهالله وضا مره وربضا ورخوة الكوكوة الخقات وعقيدة هان رافضة إيا إستغارنت وقاية إنه وقاية كورا سيح كباتده هو شاقات والله هي حديث نبا ملكي أي أصحاب تبتشورتي إنه كان عشام داعون وليل عمر بن الخطاب هقل نكسر نقو إنه دعاد إلهي بن برينا إنه إلهي نقصر تسعره مصيبه دون كان علمات المرتعين إنت روحة كده wuxuu keri doonaa hoos u dhac dhaqaale oo inaga noo keri doonaa adduunka kala xiga baracay tiyaradii hotel soo jiraayo baduhu ku yaraanaya isocodka yaraanaya labadii qof ee jaarka ah baa yaraanaya labadii qof ee saaxiibada ah waxa uu jiraa isku dhawaanaya baa kala durkaay taalafteeda qof walba waxa sidda dhaqaaleeso ha umad waxa baa waxaan maanta ahay labadii xisaabta wali ba rag dad qeyra saaxiibii laba booda midna $10 maanta ah midna $10 dab ku saara marka ku waxaysto taajir iyo ku fakiirabana aynu waxaan ka tsan
sagal mustafa xanuur fiowe hargeysa
adbu mahadsantahay sagal mustafa iyo warbixintaasi hargeysa nooga timid markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska voa waxaa la diyaaray maxamed culaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska VOA-da xanuunka corona virus oo markii ugu horeysay ka dilaacay magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha bishii December ee sanadkii tagay ayaa waxa uu ku dhacay in ku dhow 150 kun qof oo dunida oo dhan ilaa iyo 110 wadan waxana ugu badan dalka Shiinaha halkaas oo dad ka badan 3 kun qof ay ugu dhinteen xanuunka labi lixdan kunna ay ka soo bogsadeen sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO cudurka dilaacay ayaa noqday mid ka mid ah qataraha ugu waaweyn ee soo wajaha taariikhda dhaqaalaha dunida iyo suuqyada ganacsiga hay'adaha waaweyn shirkado iyo bangiyo ayaa wax ka bedelay saadaashoodii dhaqaale ee ay hore u sii sameeyeen waxana ka mid ah ururka iskaashiga dhaqaalaha iyo horumarinta ee dunida ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo OECD dhinaca kala cabsida uu abuuray xanuunkan ayaa gelgashay suuqyada caalamka gaar ahaan kuwa saamiyada saliida dulibaadka iyo safarada xareed maax oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo bartay dhaqaalaha kuna nool gobolka Minnesota dalka Mareykanka ayaa uga warramay barnaamijka ilayska saameynta corona ee dhaqaalaha
waa maasantahay cudurkan horta wuxuu abuuray arin dhaqaale xumo aan hore loo filanayn oo si kalisa ku timid runa ahaantii Maraykan kaliyana ma adduunka dhan waaye adduunkana saa ogtahay waa isku wada xiran yahay dhaqaale ahaan meesha koobaad uu ka soo bilaabay waa China Chinana wuxuu saa ogtahaba oo yahay waa wax soo saarkiisu adduunka dhan u gaaraa alaabaha adduunka isticmaalaan dhan qayb badan ka mid ah soo saara alaaba raqiis ah oo Maraykanka ama Afrika noqoto inta badan wada isticmaalaan soo saara cudurka ku jeena ka bilaabay waxay keentay inuu wax soo saarka China hoos u dhaco taa waxay sabab ku ay dib ku noqotay kampaniyasha isticmaala jiray alaabahaas oo inta ka gali jiray Maraykanka oo kale kampaniyada badan baa ku xiran taa dhaqaale xumo keentay hadduu adduunku sii faafana oo Maraykanku sii faafana runa ahaantii hadda suuqa stock market-ka oo shares-ka lagu kala iibsado yaani hoosba u dhacay oo culays weyn baa saaran dad kampaniyasha yaryarka ahay oo dhan culays weyn baa saaran
xareed maax ayaa qabay in dhaqaale xumida ka dhalatay cabsida fayruska corona ay culays gaar ah ku keento dadka saboolka ah ee muuqmaalka ah ee Soomaaliduna ay ka mid tahay
hadii tusaale ahaan aan u soo qaato cudurkan wuxuu aad saameyn xoog leh ku sileeyaa dadka dabaqada hoose nolosha ku jira oo hadii oo Soomaalida tusaale ahaan u soo qaadano maadaama dadka Soomaalida dadka la hadlayeen hadda gobolka Minnesota deganahay kala tusaale ahaan dadkii tagaasida waday yaani waxa soo wajahday dhaqaale xumo haddaad maqaayad leheed waxa ku soo wajahday dhaqaale xumo sababtoo ah dad badan ma iimaanayaan maqaayadahii soo dhinac walba waxa intaa ka sii daar Mareykanku caasimad guud oo qof walba oo heli kara malaha dadka ka shaqeeya shaqooyinkaas oo iska u shaqeysa ama taxi ha wadeen ama kaligood ha shaqeysteen oo maqaayadii qofka dowladda ah ama meel yar oo kafee u leeyahay waxa soo dhan yaani malaha waxyaabaha caymiska dadku helaan shaqooyinka caadiga ka shaqeeya oo markay shaqadu ka dhamaato lacagta loo sii wado ilaa xad malaha marka dhaqaale xumadan hadda ka dhalatay cudurkan coronavirus waxay rise weyn saari doontaa dadka Soomaalida oo kala ah oo inta badan shaqooyinka xamaaliga shaqooyinka sida madax bannaan dadku u shaqeystaan ayuu culays weyn saari doonaa taana waxay si dadban culays sii saari doontaa dadka dalkii Soomaaliya jooga kale tusaale ahaan ama Africa jooga kale oo lacagii loo diray dadkii lacagii diray biyad shaqala'aan ku dhacdo yacni taa waxay ku tusaysaa culays ka imaanaya taa waxaa usii deerayadana Africa aad bay u xiran tahay China soo hadday China Africa ku xiran tahay oo wixii China uu soo saaray ay dal ay Africa Soomaaliya ama haato ama dal kale haataba ay soo gaari waayaan dibay lahaa tan kale Africa ay ku ruuxo China waxbay u dhoofiyaan taa xataa culays ba imaanadu China dhaqaale soo suudha marka dhibaatadu yacni intay sii dhacdo socod kale ma jiraan laakiin hadda cabsi weyn baa jira
Professor Hussein Warsame oo ah dhaqaaleyahan wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada ayaa isna ka waramaya saameynta dhaqaale ee corona
horta sida maxamed oo aad ogtahay waxa uu saameeyay waxa ku xiran tahay sida uu u faafayo xanuunku oo uu dad kale dabeytana uga cabsiinayo oo inkastoo dhimashadu ayna weli badnayn laakiin waa cabsida uu keenayo oo ma garanaysaa dadka aad u cabsiinaya baa keentay inuu dhaqaalihii runtii si xun uu la dego waxaa hadda la marayaa masalan haddaan ka qiyaaso laba meelood mid waxa weeyaan dhinaca saliidda cayriin midna waxa weeyaan saamiyada lagu kala iibsado ma garanaysaa suuqyada saamiyada lagu iibsado haddaan markaa tusaale uga soo qaadno waddankan Canada iyo waddanka Mareykanka haddaan iska soo qaadno waxay hoos u dhacday markii meeshii ugu sareysay uu gaaray berigii dhowe 3 bilood ka hor suuqyadaasi gaarin marka loo eego waxay hoos u dhaceen 26% ayay hoos u dhaceen 26% oo hadda la sheegayo inay ku jiraan waxa xun ay ugu yeeraan yani suuq noqday beerka waxa ay yiraahdaan beer marketka ama inuu hore jiray butida laakiin aduu xayawaanka markuu aad u kacayna waxa ay yiraahdaan bul bay yiraahdaan diib ay ku sheegaan markuu aad hoos ugu dhacana waxay ku sheegaan bahashaas butidaaga ku sheegaan marka halkaasii ku jira baa la leeyahay marka 120 hoos u dhaco ayaa laga bilaabaa waxa la filayaa in dhowr baa soo maray hore oo noocaasaba soo mar hoos dhac noocaasa kuwa ugu xumaa inuu noqdo ayaa hadda la filayaa haddaanay wax isbedelin oo dadka caafimaadka qoloyinka qaar kaba waxay leeyihiin 4 bilood baa laga yaabaa inuu waxan sii socdo hadduu 4 bilood sii socdana waxaa laga yaabaa markaa 40% waxaasi ay hoos u dhacaan annaga waan ka sii liidanaa Kanada haddaan nahay Mareykanka sababtuna waxa weeyaan badroolkii ayaa isaguna aad hoos ugu dhacay oo labadaba ay keentay waa mareedda baahidii loo qabay oo gaar ahaan warshadaha Shiinaha ayaa u qabeen oo yaraaday oo ma garanaysaa deekeena inay wax badan iibsan waayaan iyo diyaaradihii oo dee hadda shaqada yaraynayo waa taasi waxay markaa keenay diyaarad badan inay kacaan badroolka isticmaal waayaan maraakiibta dalxiiska iyaga laftooda waa bakii la joojiyay ba la yidhi joojiya kuwaas oo dhan inay magan marka kuwaasna baa saliidii inay hoos u dhacdo qiimeedu keenay laakiin waxa ka sii daran markii hoos u dhacday waxa la doonayay in wadamada saliidda soo saaraan laakiin gaar ahaan Ruushka iyo OPEC ay isku tageen oo ay yiraahdaan maxaan hoos u dhignaa oo ay waxay soo saariyeen hoos u dhigaan si qiimuhu kor ugu yar kaco way ku heshiin waayeen marka ku heshiin waayeen gaar ahaan Ruushka oo diiday oo dhaqaalihiisa waxaa doonayay inay hoos u lacagtaas waxaa ka meermin Sacuudiga baa isna ku carigsaday oo yiri hadda saa yeesho anna qiimaha haban hoos u dhigayaa $8 hoos u dhigay qiimihii waxa saarkiisina 2 milyan oo fooso maalintii ku kordhiyay taasina waxa keentay qiimihii oo hoos u dhaco 100% konton inay hoos u dhacdo saliida qiimaheedu hoos u dhaco meeshii uu gaaray ugu sareeyay ee 2 bilood ka hor marka la eego
hadaba halku gaarsiisan yahay hoos u dhac dhaqaale ee dunida ee lala xiriirayo xanuunka corona professor Hussein Warsame ayaa ka jawaabaya
dhaqaalihii waxa la isleeyahay adduunku ugu yaraan hal dhibic markii hore ilaa 4 inuu ku kubay la filayay ilaa 3 buu hoos u dhacay 2 hoos u dhacay la leeyahay marka aad buu hoos u dhacay xataa mararka qaar kood Mareykanka iyo Kanada iyo Yurub waxa laga yaabaa inay galaan recession waxa la yiraahdo ama hoos u dhac gaar caadi ah inay galaan dhaqaalaha ayaa laga yaabaa
qiyaastii 2 milyan oo Chinese ah ayaa ku nool qaarada Afrika kana shaqeysta inka badan 80,000 oo arday Afrikaana ganacsato iyo dalxiisayaal isugu jira ayaa iyana tagashiinaha sida daraadeed iyadoo qaarada Afrika ay tahay midda ugu degdegsiimada badan dunida xagga korriishaha iyo abuurista magaalooyinka shiinuhuna uu yahay wadaagooda ugu weyn dhinaca ganacsiga ayaa halista coronavirus ee qaarada ay tahay mid sareysa 12 wadan oo Afrikaana ayaa hadda xanuunka uu gaaray maxamed jaamac qalile oo ka mid ah ganacsada Soomaaliland ee alaabta soo dejiya ayaa barnaamijka Eleyska uga waramay saameynta corona uu ku yeeshay ganacsigooda isagoo sheegay in xilliga uu saaciday
nasiib wanaag waxa ku soo dhacay xanuunku wuxuu ku soo dhacay waqtigii fasaxa ay geli jireen waxa lagu xisaabtan jiray 3 bilood oo jeeyno fasax ku maqnaanayo stoogyada iyo alaabta waa la diyaarin jiray marka la diyaariyo waxa la soo qaadi jiray marba sida ay u soo kala horbaxdo ayaa loo keenin jiray marka markay xanuunku dhacay wuxuu ahaa waqtigii fasaxa ee fasaxa loo sii baxay buu ahaa dhamaan wixii stoogyo ama alaab diyaarsanaana ee yaalay dikadahana way soo baxeen oo way yimaadeen iminka wasiidii way bilaabeen dharkii iyo alaabtii dharka iyo waxay nooga yimaada filinjirka iyo wuxuuga ay aan badnayn oo waliba elektroonka intiiba way bilaabeen marka waxa weeyaan alxamdulillaah aad iyo aad ayaan u rajaynaynaa inaan wax kala ugu ii jirin
Abdullahi Cusmaan oo isna ka mid ah ganacsada Soomaaliland ayaa barnaamijka u sheegay
imanka waxa nimankeena cabshirka dhibta yar haysatay loo maareysanay waxa weeye shayga ay taaban lahaayeen bay diideeyeen laakiin waxa ka soo socon maray wad baa ka soo socon maray oo dadkii way iskaga baqeen runtii nin walba telefoon ku macaysaday oo sidii wuxuu soo rarayay ayuu markaa teerigareeyay inay baa inay maraakiibto kale iyo dee wax la habsaamaan waa suurtagal laakiin wax dhiba hoo imaka ina haysta amba risiyo bacuusar gudihiisa ku yimi amba safara qaarishka u baxayo istaagay ma jiraan dadka laftood barkood waxaaba u kaceenba hindiya oo ay wax u doonteen qaar baa tagay meelo kale tagay bagastaan oo kale iyo meelaha tagay waxa weeyaan kolle ilmaada ku intaa way saqayaan oo dabacuusar guuska uu socdaa laakiin marketka kulliga kulba meelba ilaahay furaya kulba ilbana ilde awdin markii hore ayaa la furaya marka waxa laga yaabaa inay wax badan isbedelaan laakiin imaka wax laga guuray wali jeeyne oo laydi jeeyna laga xubsiibtay ma jirto
Faarax Aadan waxa uu ka mid yahay ganacsada magaalada Boosaaso barnaamijka Eleyska ayaa weydiyay saameynta corona
jeeyna sidan ognahay waa suuqa ugu weyn adduunka ee wax soo saara ha ahaato badeecad ha ahaato waxa badeecadaha lagu xiro ama lagu package gareeyo marka meel kasto adduunka kamid ah iyo shirkad kasto adduunka kamid ah way saameysay arintan laba qaabeen oo saameysay anagu sida ognahay alaabta qaybna waxaan ka keenaa China toos lagu keenaa qaybna wadamada aan ka keenaa waxay ku xiran yihiin China oo alaabta ay ku sameeyaan Beijing ka soo gataan marka laba goorba uu saameeyay si toos ah iyo si aan toos ahayn
Farax ayaa faahfaahin ka bixinaya qaabka uu saameeyay corona ganacsigooda
waxa laga dareemay alaabihii sicirradoodii haddii inkastoo weli la dareemin laakiin alaabta maadaama corona uu waqtigiisa hadda u jira 2-3 bil uu yahay alaabihii la soo gaday isan weli imaanin intooda badan midtana ka soo qaad alaabta laga keeno oo kale ka soo qaad kaba soo qaad Turkiga alaabta waxa ay ku xiraan ama raw materialka ay ka sameeyaan oo dhan jeeyna yeelan marka shirkad kasta markaad wacdo ama qiimihii baa kacay oo koranaysa ama isugu bil ku leedahay alaabta waxaan ku sameyn lahayn baa naga maqan oo naga kala go'ay gaar ahaan electronicska waxyaabahan oo kale midtana oo kale waxyaabaha wax lagu xiro midtana oo kale bobka qasaacyada wadamo badan oo sameeyay jiraan laakiin China ni walba wuxuu ugu xirnaa maadaama costiga qiimaha China lagu sameeyay uu yaraa sida daraadeed qiimihii markuu China laga waayay supply-gi waxay keentay in alaabti meel walba dukka ka kacdo waxa kale oo jira containeradii qaadi jiray maraakiib containerada qaadi jiray inkastoo shidaal ku dhacay haddana qiimihii way kiciyeen sababtoo ah waxay tahay markab kasta wuxuu ku bixin jiray go and bag alaabta oo China ka keeno faaruq buu ku noqon jiray China markii alaabti ka wada joogsatay laga keenayo dhan laga joogsatay costiga maraakiibta ku shaqeynaya xitaa uu kacay suuqii oo dhan uu kacay wax walba way saasi u kaceen marka dareenki xogaa yar haddii wala dareemaya laakiin waqtiga soo socda waxaan moojid oo kale waqtiga soo socda aad loo dareemi doona isbeddel weyn oo dhinaca ee qiimayaasha iyo iyo maxaa la ishiq badeecadaha iman jiray waytoon ka iyo iyo macnaha walaashada iyo way jiraan haddii wala dalbada way shaqeeyaan waayo gobol jeena mooda xirna gobolka uu cudur ka dhacay aad u xirna gobolada kale way shaqeeyaan laakiin still inta badan alaabihi laga dalban jiray jeena kulligood way yaraadeen alaab waxa ugu daran haddii ugu badan mid alaab toyska carruurta ku ciyaarta oo kale oo laga keen jiray 499 jeena alaabahaas oo kale aad iyo aad ba sanadkan u yaraan doonaan sida Soomaaliya suuqyada Soomaaliya oo dhan
qaar ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee suuqa isli ee magaalada Nairobi ayaa iyana ka hadlaya saameynta corona uu ku yeeshay ganacsigooda
anaga waxaan arkay jeena waxa ka shaqeynaa isli dukaamaha kulana meesha xaqiiqatan xanuunka oo corona virus weyn saameeyay toos hadda anaga laba bilood oo adal soo dhaafay wax looga yimid jeena ma jiraan stoogii hore umbaan hadda maaragtay aan iskuul celinaa marka waxa dhici karta haddii laba bil ay dhaafto in macnaha oo xanuunku sii jiro inuu saameyn badan ugu yeesho
Allahu Rahman Rahim magacaygu waxa la yiraahdaa Ismaaciil Axmed Xasan shamuud kuma wacdaa marka hore waxaan aad ugu faraxsanahay fursadan ay VOA siisay waan uga warbixinayo xaaladda noosu waxa uu nasiib wanaag xilliga uu kontrafeeliska uu ka dilacay China ganacsatada oo dhan waa xilligi ay soo laabatay oo China ay galeysay fasaxa marka taas waa ilaahay mahadiis Allah ugu mahadinayna waxa kale oo ilaahay mahadiis in markaas wixii alaab ahay oo aan soo gadanay dhamaan aan soo wada raranay alaabihiina hadda alxamdulillah waxay aad macnaha wadanka si wanaagsan ay u soo gaareen oo wax alaab naga maqan ma jiraan
Cabdul Qadir Maxamed Cali oo ka mid ah dhalinyarada ka shaqeysta xafiisyada tikidada diyaaradaha ayaa isna ka waramaya saameynta
dadkii anaga kastamka noo ahay oo u safri jiray xagga tikidada jira jirno yaraaday ee dadkii ka imaan jiray intaba marka saameynta kaleeto jirto waxaa waaye ganacsatada kaleeto sida dharka iyo alaabaha kaleeto elektroniga iyo keenaya macnaha in oo aad ay u yaraato macnaha wixii meesha laga keeni jiray sababtana ay tahay macnaha safaradii loo aadi jiray oo yaraaday because of labada wadankaas oo cudurkii uu ka dilacay iyo wadankaano macnaha kama mamnuucay safarada diyaaradii inta ka bixi jiro xagga aadi jiray iyo kuwa ka imaanayo way jiraan ilaa iyo dhowr qofood oo tikinada u jarnaayeen oo tikinada iska kanseleen oo waxaa way jiraan oo ka baqan safarkii sababtoo diyaaradii dhammayd oo xagga diyaaradii aadaya waxaa la yiraahdaa nistaajii marka tikinadii u jarnaayo waxay ku qasbiyeen markii iska kansel garayaan in maadaama la isticmaali karin
inkastoo Afrika ay xiriir ganacsi oo weyn la leedahay Shiinaha haddana saameynta suuqyada waaweyn weli ma aha mid u daran sida kuwa saamiyada iyo saliidda ee caalamka Professor Warsabe ayaa sababta sharaxaya
runta weey su'aal wanaagsan weey horta xanuunku wuxuu ugu yar yahay Afrika ayuu hadda ugu yar yahay oo runtii de la isleeyahay tolo ma kuleelka badan baa wuxuu hoos u dhigayaa qaarna ay leeyihiin warmee waan la sheegin una wuu iska jiraa xanuunka dadleeyihiin laakiin u badan tahay inay ay tahay inuu malaha aanay weli aad u gaadhi safarkooda koo badna wadamada markaan badrano ka soo saarin haa wax badan buu taraya waxana wuu iska soo yaro noqon doonaa kulley laakiin wadamadaas aan wax soo saarin aad buu ugu fiican yahay masala hadda waxa la sheegayaba waddanka Shiinaha laftigiisa kambeni yar yar sifayn jiray badroolka oo markii hore sifayntii aad hoos ugu dhigay iminka markuu badroolka dhulka galay ee Sacuudigii tartankii sii bilaabay haddana ay ku soo biirtay Imaaraadkii inay aad ugu faraxsan yihiin oo ay bilaabeen inay aad u iibsadaan hadda saliidii ay magaranaysaa ee ay sifaynayeen marka haa waa runta wadamadaas inuu wuxu taro ayaa laga yaabaa laakiin meelaha uu aad u samayn doono waa Yurub Eeshiyadii horumartay iyo North America ayaa ugu daraanaya Latin America iyo Afrika wuxuuga inay yar dhaamaan kuwa kale ayaa dhici karta dilay dhaawo
ugu dambeyntii Xareed Maax ayaa barnaamijka ereyska u marsiyay Soomaalida fariintan
waxaan kaloo ku dari lahaa in waxaan rabaa in aan ku sheego shacabka Soomaaliyeed waxaan rabnaa waxa dadku inta badan dad waxaan nahay meel isugu yimaada isku meel wax ku cunaa isku meel fariista dad badan oo waxa jira da'ah dad badan oo caafimaadka waxa uu caafimaadkoodu fiicnayn ayaa jira marka waxaan dhihi lahaa dadka Soomaaliyeed oo dhinaca caafimaad ku shaqale wax waxaan u sheegi lahaa inay arintooda waajibaadkooda ka soo baxaan haday noqoto waxyaabaha social media haday noqoto meelaha Soomaalidu isugu yimaadaan wacyigelin la sameeyo sababtoo ah wacyigelinta hadda socota ah oo ay sameynayaan wasaaradda caafimaadka ee Mareykanka waa wacyigelin lagu talagalay dadka ogaal waxa ku cuno 19 meel u soo fariisto oo waxaasoo dhan maskaxa laguma hayo marka waxaan ka codsalaa idaacadaha oo intana hormud u tihiin dadka caafimaadka qaabilsan arinta Soomaalida iyo dadka in wacyigelin guud laga sameeyo.
Inta ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA-da oo todobaadkan aan ku soo qaadanay saameynta dhaqaale ee xanuunka corona ee adduunka. Inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmayno, waa Maxamed Olaad Xasan oo idinkaga tagaya, sida iyo nabadgelyo.
Waxaad dhegaysanaysaan nagala socotaan walaanta Soomaaliga VOA. Wararka imanaya magaalada Janaale ayaa sheegaya in halkaasii dagaal ku qabsadeen ciidamada dawladda Soomaaliya kadib iskoorimaad ay la galeen maleeshiyada Al-Shabaab. Arun Macruuf ayaa qabashada Janaale waxa uu ka wareystay gudoomiyaha shabeelada hoose Ibrahim Aadan Najax.
Salaamu alaykum tahay howlgalada gobolka shabeelada hoose ka socda muddooyinkii ugu dambeeyay bilihii ugu dambeeyay sanadihii ay socdeen waa taas ka wareysteen deegaano fara badan oo gobolka shabeelada hoose ka mid ah. Waxaan nabadgelyo ka dhibaatay deegaanka shacabka ee naga dulqaaday ee adeegyo bulshada runtii laga fuliyay oo ugu horeysay Sayid Caanoole ilaa yariire Salmini Abdiile ee sidaa salaamid ahna ciidanka maanta waxay la wareegeen xaruntii caafimaadka ee argagixisada Al-Shabaab oo ahayd gobolka Shabeellaha Hoose Janaale ee marka howlgaladu waa howlgalo horeba loo qorsheeyay ee dawladda federaalka iyo dawladda koonfur galbeedna iska kaashanayeen oo runtii guulo waayeen hadda laga soo wadaa.
Waa gartay marka xaaladda Janaale hadda maxaad nooga sheegi kartaa warar kala duwan baan ka maqlaynaa?
Janaale xaaladdeedu hadda waa degan tahay. Ciidamada waxay galeen magaalada la wareegeen xilliyada duhurkii waxaa ka socda howlgallo ballaaran. Howlgalladaas insha Allahu tacaala ilaa amniga magaalada si guud ahaan looga xaqiijinayo way sii socon doonaa.
Waa gartay bal waxaad wax yar nooga sheegtaa xaaladda ay militarigu ugu tageen Janaale iyo dagaalkii la galay wixii khasaara iyo wixii kale.
Ciidamada runtii waxay ka hortageen intay ku jireen howlgalkan ay ku gaarayeen Janaale qaraxyo fara badan oo muslimka lagu aatay oo kooxaha nabadgelyada ay ugu talagaleen inay ku jiraan isku socodka dadka ay ku dhawaaqayaan ciidanka ilaa iyo dhowr toban ayay wadooyinka kasoo saareen. Sidaas la mid ahna ciidamada howlgalka ay ku jiraan markay magaalada ay ku dhawaadeen oo magaalada Janaale afka hore laga gala kooxaha maleeshiyaadka Al-Shabaab waxay isku dayeen inay ciidanka dagaalka la hor yimaadaan taasoo ay runtii ay ku guuleysteen. Ciidanka magaalada waxay u tageen runtii inay cadowga muddo fara badan halkaas u ahayd xarun dhexe oo ay ka soo abaabulaan dhibaatooyinka loo geysanayo shacabka Soomaaliyeed ay ka dulqaadaan. Tiina way isu sheegay way isu iska gashay haddana magaalada si guud ahaan ay gacanta uga hadleen.
Waa gartay warar baa sheegaya in qarax lala beegsaday ciidanka markii ay magaalada galeen khasaarana uu jiro bal ka hadal arrintaas.
Qaraxyada waxaa jiray inkastoo howlgalku weli socdo aan runtii soo gudbin doono xaqa dhabta ah haddana waxaa jiray qaraxyo nimanka nabadgelyada ay kaga carareen magaalada oo ciidamada ay qarxiyeen gawaari qaraxyo lagu diyaariyey oo loogu talagalay in lagu dhibaateeyo shacabka Soomaaliyeed oo ciidanka ka hortageen. Marka faahfaahinta kuwaas dib ayaan ka sheegi doonaa laakiin waa jira gaari gawaarida waaweyn ah oo qarax lagu diyaariyey oo kooxaha nabadgelyada ay ka carareen ciidanka ay qarxiyeen.
Kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha shabeelaha hoose Ibrahim Aadan Najax oo uu warramayay Haaruun Macruuf halkaad ka socotaana walaanta af Soomaaliga ee VOA.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5.
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
waxaa maalintii labaad soconaya shir loogu talagalay saddex maalmood oo ay leeyihiin hoggaamiyeyaasha kala duwan ee maamul goboleedka Puntland ka soo jeeda. Wariyaheena Zahra Ciidla Nuur ayaa arrintaasi waxa ay ka wareysatay wasiirka arrimaha gudaha Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabanacad.
bismillaahi raxmaan raxiim. aad iyo aad baa mahadsantahay POA. shirka sida la socotaanba bishii labaad todobaadkii ayaa madaxweynaha dowladda Puntland wuxuu magaalada Boqortooyada kaga dhawaaqay in ay dadka reer Puntland ay kala duwanaysay inaadaan shiriyeena wada tashi oo ka dhaca magaalada Garowe ee caasimadda Puntland shalay bishii saddexaad oo ku beegnayd shalay. ilaahay mahadiis waxaa shirkeenu shalay ka furmay sidii loogu talagalay magaalada Garowe aanay isu taageen qeybaha kala duwan ee bulshada iyo dowladda iyo siyaasiyiinta Puntland. waxaa isugu yimid qoraayaasha dowladda, haday ahaan lahayd kuwa Puntland iyo haday ahaan lahayd kuwa dowladda Puntland ugu jira qoraayaasha dowladda dhexe ee federaalka, haday ahaan lahayd siyaasiyiinta, haday ahaan lahayd ururada bulshada, ismada, haweenka, dhammaan qeybaha kala duwan ayaa isugu yimid. waxaa ka soo qeyb galay dad aad iyo aad u badan. kutalagalka shirku markii hore wuxuu ahaa in shirka la isugu keena ka sokowi dadka dhageystayaasha in la isugu keena afar boqol iyo lixdan iyo sagaal oo ah tiradii lagu aasaasay Puntland. hase yeeshee markii la arkay muhiimadda shirku u leeyahay inuu wada helo wadaqashi ballaaran iyo kasoo qeybgal ballaaran ee dadka reer Puntland iyo sida dadka reer Puntland ay u danaynayeen inay qeyb ka noqdaan wadaqashigaas, furitaankii shirka shalay waxaa isugu yimid ilaa 1800 oo qof ayaa isugu yimid. ilaahay amaada iskale shirkaas oo ku furmay aad ugu rax badan oo dadkuna hadaladooda ka wada jeesteen oo dhammaan laga wada hadlay dadku, haday ahaan lahayd ismada, haday ahaan lahayd golayaasha dowladda Puntland, haddii madaxweyne, haday ahaan lahayd dowladda dhexe, mas-uuliyiinta ka socotay golayaasheeda iyo kala duwan. waxaa kaloo ka hadlay socday arrinta shalay ka socday. maantana gelinka hore waxaa socday maaragta khudbadihii arrintaas la xiriiray. gelinka dambe oo haasna aan ku hadlayo ay dadku ula fadhiyaana waxaa lagu jiraa wada tashiyo dadkii si gaargaar ah loo fadhiyo oo macnaha gruba ay timad iyo gaar ah maxaa la yidhahdaa waxgaradkii kala duwanaa golayaashii dowladda Puntland iyo kuwakasocday dowladda dhexe intaba si qodobada shirka loo dhiraandhiriyo kadibna natiijo midaysan haddii lahay maaga soo baxa.
waan gartay wasiir, marka shirku ilaa intee buu soconayaa, intee loogu talagalay mise cisho inuu socdo?
kutalagalka shirka waxa weynu socda saddex beri shalay uu furmay maanta uu socdo iyo beri waxaan arkaynaa maliaan dadkainay kursi banaa inay ku wakashadaan haddii waqtiga dhacdo in waqti dheeri loo baahdo dowladda Puntland diyaar ayay u tahay inay dadkeeda siiso fursadaas. taasi kutalagalka waxa weeye in mudaha saddex beri ee hadii lacaan inay ku shagadeeyo.
waan gartay wasiir, marka dadka iskugu yimid qeybaha kala duwan ee bulshada iyo siyaasiyiinta ay ka kooban yihiin, go-aamada talada ah ee ka soo baxa shirkaasi halkeebaa la doonayaa in lagu fuliyo? ma dowladda federaalka ee Soomaaliya loo gudbinayaa, ma dowladda Puntland baa lagula talinayaa oo markaa iyagu dhaqan gelinaysa? go-aamadaasi halkee la rabaa in lagu fuliyo?
waa mahadsan tahay walaale. sida la socota Puntland ka sokowi doona qeybta tahay oo ay tahay dowladda xamaasa dowladda federaalka, haddana waa xamaan waxay u shaqeysaa sidii dowladda kale. xukuumadda dowladda ayaa iyo madaxdeeda ayaa waxay mas-uul ka yihiin hirgelinta siyaasadda iyo gaaridda go-aanada siyaasadeed ee khusaysa inta dastuur ee Puntland, iyadoo sidaas kale haddana shirkani wuxuu ku salaysnaa dadkalku maadaama muddo 20 sano ah ay Puntland soo shiday, wax badana jiraa la soo gaaray, waxyaala laga gaabiyana jiray, haddana ay soo noqdeen caqabado ay jiraan in dadka reer Puntland ay xogbada helaan talooyinkoodan ku darsadaan. marka talooyinka ka soo baxa shirka mas-uuliyadda waxay saarantay waxay ahayd dowladda Puntland iyo hay-adaheeda inay fuliyaan, haday ahaan lahayd kuwa gudaha oo Puntland gudaheeda iyo haday ahaan lahayd kuwa la macaamilka dalka maxaa la yidhaahdaa federaal Soomaaliya iyo dirigooyinka loo marayo. marka waa mas-uuliyad saaran Puntland madaxda dalka madaxda Puntland ee Soomaaliyeed.
waan gartay mudane wasiir, marka dabcan dadku isku wada fikir maaha, isku wada aragti maaha, arrimahana isku dhinac kama wada taagna. sidee la iskugu keenayaa dadka intaa leeg ee kunka qofa fikradahooda iyo talooyinkooda si loo helo talo midaysan oo markaa lagu wada jaan qaadi karo.
Puntland guud ahaan gaar ahaan hadda inta joogta hoolka oo 1,200 ahi waa isku fikir weye. Waxa mabaadiida laga hadlayo waa mabaadiida ay ka midaysan yihiin haddii ahaan lahayd midnimadooda, haddii ahaan lahayd horumarkooda, haddii ahaan lahayd amnigooda, iyo haddii ay ahaan lahayd dalkan Soomaaliya federaalkiisa, federaalintiisa iyo jiidii laga soo maray ee meesha maanta uu maraya aragtida ay ka qabaan. Waa arrin ay u midaysan yihiin kusoo lagu soo kala galay ayagoo ku midaysan haddana in ay isdegeystaan xaaladda meesha maraysana wixii ka dhiman looga waramo kadibna si wada jira ay talooyinkoodana ugu daraan go-aan midaysan haddii lahaynna dagaqaad.
Wasiir, sidaad la socoto dunida oo dhan waxaa laga digayaa kulamada dadka ugu tirada badan iskugu imanayaan. Wadamada qaar waxaa la joojiyay xataa salaadii jamacaha in la isugu yimaado waxbarashadii. Marka dadka kunka ka badan ee aad hool qura ku wada xareyseen caafimaadkooga sidee uga taxadirteen maadaama xaaladda cudurkan coronavirus ay dunidao dhan imaka saameyn ku yeelatay?
Ugu horeyn ilaahay waxaan ka baryaynaa in wixii shar oo dhan ilaahayna ay qabto guud ahaan inagoo dhan gaar ahaanna hadda dadka shirkaas ku jira la isu keenay dhaakaasna dad walwalkana jiraan isugu yimaadaan meel wixii kordhiya coronavirus keliya maaha laakiin farasyo kala badan baa isku jiro aydaa kale dadka inay iskaafsiin karaan. Laakiin ilaahay maadiis waxaa inaan kula wadaago dadka soomaaliyeed oo dhan la wadaago in la sameeyey maxaa la yidhaha jihdi badan sii lagu hubiyo xaalada diyaar ku ah goobta oo la socmayo dadka xaaladooda mar walbana kormeereeya.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabanacad. Waxa uu khadka telefoonka isagoo garow ku sugan ugu waramayey Zahra Ciidla Nuur.
haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii Qurbe. Waxaan la socodsiinaya Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, markale kusoo dhawaada barnaamijka Qurbe oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno saameynta xanuunka COVID-19 ee uu keeno viruska corona oo ku sii faafaya dalkan Kanada uu ku yeeshay dadka reer Kanada, gaar ahaan Soomaalida. Gobolka Ontario ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee dalkan Kanada ayaa laga helay tirada ugu badan ee xanuunkan oo hadda la xaqiijiyay in ka badan 142 qof oo qayb ka ah tirada guud ee dadka xanuunka laga helay oo gaaraya ilaa 300 qof. tiradan ayaa kordhi karta saacad walba. Sayna Maxamed Xuseen oo madax ka ah xarunta lagu daryeelo dadka da'da ah ee Western Village Senior Center ayaa marka hore barnaamijka Qurbe u sharaxaysa saameynta guud.
runtii aad iyo aad ayaan cabsi hadda noo soo gashay markiiba Prime Ministerka in xaaskiisa laga helay. Marka runtii aad iyo aad ayay difficult life ku adag tahay, sababtoo ah dukaamadii cunadii laga dhameystay waa inaan orodnaa maanta dhan cunno gad safa lagu jiraa, biyihii cadday waa la la'yahay, warqadihii musqulaha waa la la'yahay, dukaanka koox kooxa dadka loo daynaa markii kooxda soo baxdo ah kooxda kale la daynaa, wax aanan weligeen arkin oo aanan maqlayna aragnay, cunno la aruurinayo oo dukaamada la isku dilaa sida safki waagi Soomaaliya sokorta loo geli jiro kala camal ah meeshaan ka taagan. Ilaahay subxaana qaadir waxaan ka baryaynaa inuu naga badbaadiyo.
dhibaatooyinka uu sababay viruska corona waxaa ka mid ah shaqo yaraan soo wajahday dhalinyarada Soomaalida ah ee ku cusub dalkan oo badankood ku shaqeysa wadada gawaarida loo yaqaano Uberka ee u shaqeeyo sida tagaasida, kadib markii khubarada caafimaadku ay ku taliyeen in qofkii awoodo uu ku nagaado guryaha. waa kan Mahad Cabdi Maxamed oo loo yaqaano Inda Cade oo ka mid a dhalinyaradaasi oo la hadlay barnaamijka Qurbe.
bismillaah, walaahi wuxuu ku yeeshay saameyn badan oo macnaha xagga dhaqaalaha iyo xaggii dadka isku socodkii dhan ayuu ku yeeshay saameyn. sababtaasna waxaa keenaysa inay dowladda ku dhawaaqday inay tiri macnaha dadka guryahooda ha joogaan. dadkii la qaadi jiray badanaa iyo dadkii safri jiray intaba ma socdaan, dadkii meesha soo geli jiray iyo kuwii bixi jiray kulligood ma jiraan. marka saameyntaasu ku yeeshay dhaqaalihiina hoos u dhacay 90%. wadooyinkana waa iska firaaqo, magaaladana waa 150% firaaqo waaye, laakiin still dadka qaar way shaqeeyaan, dadka qaarna xoogaa ayagoo ka cabsanaya fayraska ayay macnaha guryahooda iska joogaan.
kuwa shaqeeya ee dhalinyarada uberka wadamada tagaas helayda
dareenkooda ka warra marka qof uu soo koro iyadoo haddana xanuunkan iyo isqaasiinteeda laga sheekeynayo dad laga yaabo airborne inay kasoo degeen dad laga yaabo inay magaalo kale ka yimaadeen qofka cabsida soo wajahda ka warra marka qof uu soo koro kuwa shaqeeya ay ku dhiiradi inay shaqada sii wadaan
horta aniga waxaan ka mid ahay kuwa shaqeeya haddana saasoo tahay sometimes cabsi waa dareemi because markii waddanka ay joogto dadkii dhan ay cabsanayaan wixii lagaga sheekeynayo barnaamijkii uu macnaha yahay barnaamij jiro sax ah haddana annaga maadaama dad muslim aanahay waxaan aaminsanahay in macnaha wixii ilaahay keen mar walba ay noo qoran yihiin marka oo aanan shaqadeen u baajin karin wax macnaha la sheega hadda inay jiraan oonaan hore weli u arkin laakiin still annaga waa shaqaysanaa oo shaqadii waa wadnaa laakiin kolley waxaan rajeynaynaa marka inay noqon doonaan wax iska dhamaada insha allah
sidoo kale dad badan ayaa baajiyey safarro ay horey u goosteen tikidka diyaaradaha oo ay ku tegi lahaayeen dibadda maadaama la gelayo fasaxa gaaban ee bisha March sida Yasiin Abi Karo u sheegay barnaamijka Qurbe
saameynta uu ku yeelan karo bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalkan Canada ayaa waxa ay tahay mid culayskeeda leh waxaa jiray dad badan oo u diyaar garoobayay in ay u baxaan safarro gaaban xilligan lagu jiro March break taasoo aysan suuragal noqonin in safaradaasi inay dadkani hadda baxaan waxaa kaloo jirta Soomaali badan oo ku nool dalka Mareykanka oo xilligan kulka la gaaro iman jiray dalkan Canada si ay u soo booqdaan eheladoodii xisaabtooda ku nool dalkan taasina ma aha mid suuragal ah maadaama dowladda Canada naftirkeeda ay xakamaynayso isku socodka dadka Xuseen sidaad la socoto waxaa kaloo jirtay Soomaali badan oo tigado u go'naa una socday ee qaaradaha kale ee adduunka inay ayaga naftirkooda safaradooda dib u dhigteen oo ay baajiyeen oo aysan bixi karin waxaa kaloo ayaa naftirkeeda suuragal noqon doonta ama dhici karta haddii cudurkani uu sii socdo in fasaxyadii bisha juun kolka la gaaro dadkii safar lahaa oo dhan safarada ay ka wada baaqdaan kuwa iman lahaana ay ka wada baaqdaan oo kulli safaradooda dhan ay dib ugu wada dhigtaan taasi naftirkeeda waxay noqon doontaa mid dhibaatadeeda leh walow xukuumadda dalkan Canada ay dadaal weyn ugu jirto sidii ay u xakamayn lahayd faafida cudurkan isla markaana ula tacaali lahayd dadka qaba cudurka
fayraska corona ayaa la sheegay inay u nugul yihiin dadka da'da ah haddaba Seyna Maxamed Xuseen ayaan mar kale weydiiyey wacyigelinta ay waddo xaruntooda
ahdaan nahay Western Village Senior Center waxa waaye aad iyo aad ayay noo saameysay sababtoo ah dadka waayeelada ah hadda waayeeladi waa inaan mar walba gacmaha iska soo dhaqa aan dhahno waa inaan waraaqo ku dhijinaa waa in bahal lagu fiiriyaa jiro fever inay leeyihiin in kale waa inaan habeenka wacnaa oo dhahnaa hadda qandhanta biraha imaanin marka waxaaba laga yaabaa weega soo socdo mandhayda soo socoto inaan one week iska xirno for safety-ga seniorka because seniorka waa dadka ugu daciifsan oo wax gaarayaan haddii oo dhibka yimaado laakiin aad iyo aad aan wacdi gelinaa habeenka soo wacnaa qandhamaa ku heyso waxda waa wacnaa qandhamaa ku heyso waa weydinaa su-aalaadka markaa weydinay ka jawaabaan aan dhahnaa waan imaan kartiin haddii kalena waxaan dhahaa iska jooga haddii aadan fiilgarin inaad caafimaad darro aad dareemaysid wallaahi soomaalida horta dad islaam ahaanahay maasha allah tabaarakallah iimaankeenaan qabnaa waxaan ognahay maalintay dhimashada noo timaad inaan dhimanayno laakiin saas way tahay soomaalida aad iyo aad ayaan maarkino isu wacdigeliyo haynaa oon qof walba dhahoweynaa ayaan gacanta layska salaamin gacnaha xabadka uun gacanta laysu saara ama gacanta kor halaysaga taago marka salaanta waa lagu kala qaadaa hawada waa lagu kala qaadaa marka waa la yaabaya soomaalida aada waxaaba nagu dhaca beegaga nagu dhaca marka ilaahay waxaan ka baraynaa inuu waxaan dhinac naga marsiyay insha allah
kulamadii baarlamaanka iyo ciyaaraha kala duwan ee dhici lahaa ayaa la baajiyey sidoo kale jaamacado lix gaariya oo ay ka mid yihiin York, Toronto iyo Ottawa ayaa joojiyey fasalladii ardayda halka dugsiyada waxbarashada oo isniinta maanta ah gelaya hal toddobaad oo fasaxa gaaban ah ee bisha March loogu kordhiyey laba toddobaad oo kale si loo hubiyo badqabka kuwa ku laabanaya dugsiyada kadib fasaxa waxaana suuragal ah in lagu kordhiyo toddobaadyo kale suuqyada waaweyn ee laga adeegto ayaa loogu jiraa safaf dhaadheer halka meelaha qaarna ayba ka dhammaadeen adeegyada qaar wadooyinkana waxay sii noqonayaan firaaqo maadaama dad badan ay doorbideen inay inta badan ku nagaadaan guryaha dowladduna waxay fartay dadka kanadiyaanka ee ku maqan fasax dibadda ah inay dhaqso ku soo galaan dalka maadaama ay jirto cabsi ku aadan soo rogista xaalad degdega dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan oo ku soo qaatay saameynta coronavirus uu ku yeeshay nolosha dadka kanadiyaanka gaar ahaan soomaalida intaan mar kale kulmi doono waxaan idinkiiga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aada ayuu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi Qurbeelkaad kala socotaana walaantaf Soomaaliga ee v o a haatan aan ka codsado Jacfar Kukaay oo studiyaha igu heliya bal inuu qodobadii warka caalamka u dir qorona inoo dulmaro
mahadsanid xuseen gaari lagu xiray walxaha qarxaha ayaa shantii galabnimo ee maanta waxa uu ku qarxay bartamaha suuqa weyn ee magaalada boosaaso goobjooga ayaa v o a u sheegay in qarxaasi aanay cidina wax ku noqon ciidamada ammaanka ayaa waxa ay v o a da u sheegeen in qarxan lagu xiray gaari uu lahaa nin ka tirsan ganacsada puntland hase yeeshee gaariga keligii uu qarxay oo aanay cidina waxba ku noqon dhacdadan ayaa waxa ay ku soo aadaysaa kadib markii habeenkii xalay ahaa hoobiyeyaal lala beegsaday xaafadaha ka agdhow madaxtooyada boosaaso oo ay xarun ku leeyihiin qaar ka tirsan ciidamada b s f ta maamulka puntland ayaan weli wax ware ka soo saarin qarxa iyo hoobiyeyaasha lala beegsaday gudaha magaalada boosaaso saraakiil sarsare ayaa maanta sheegay in la xaqiijiyey in xanuunka coronavirus uu gaaray ugu yaraan 30 waddan oo ka mid a 4 dal ee qaaradda afrika digniinta ugu badani waxa ay maanta ka timid waddanka soomaaliya oo mas-uuliyiinta caafimaadku ay xaqiijiyeen in kiiskii ugu horreeyey laga helay mid ka mid a dad ka soo laabtay waddamada xanuunkaasi uu ka jiro wakaaladda wararka a p ayaa sheegaysa in kiiskaasi laga helay soomaaliya uu mas-uuliyiinta qaaradda walaac fara badan ku hayo soomaaliya ayaa la sheegayaa in ay ka mid tahay waddamada afrika kuwooda ugu liita dhinaca caafimaadka
aad ayuu masan yahay jacfar kukaay oo inala socodsiinaya wararkii caalamka u door koron halka kala socotaana waa v o a haatan aynu ku wada darsanno codka fanaanka sahal songo
iyo heestii jacal yahuwida waxa ay gebagabo u ahaayeen idaacaddaydii fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo jacfar kowkaay tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo